ማልን ድረገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። ሰላም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎምስኒ 18 ለካቲት 2016 ወይ ድማ 26 ለካቲት 2024 እዩ። ሰራፍሳይ ብምልላይ ምስ ናይ ሎሚ መደባት ምሳኹም ከምስኤ ኣብ ናይ ሎምስኒ ፈነወና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ዝፍፀም ቅትለት ኣመልኪቱ ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣምረቲ ቡና ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮጳ ንዘውፅኦ መምርሒ ንምምላ ይፅዕሩ ኣለው ዝብሉ ፀብጻባትን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ከምኡውን መደብ ሕርሻ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስዩ። ንሎሚ ሰኒ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ደሴ ዝወስድ መንገዲ ካብ ዝቋረፅ ሳለሳይ መዓልቱ መሓዙ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ሰሜን ሸዋ ክትረት መካይንን ቅትለትን ክፍፀም ምፅንሑ ይግለጽ ኣሎም። ብሰንኪ ምዕፃዊ ሸቐጣት ድማ ኣብ ዋጋ ሓለኽቲ ነገራት ናህሪ ዋጋ ይረኣያ ኣሎም። መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ፅንፈኛ ዝብሎም ሓይልታት ስጉምቲ ይወስድ ብምህላውን ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጉድኣት ንምክልኻልን ክብል ነቲ ፅርግያ ኣዲስ ኣበባ ደሴ ከም ዝዓፀዎ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ እቲ ስጉምቲ መዓስ ከም ዝውዳእን እቲ ፅርግያ መዓስ ከም ዝኽፈትን ዝበሎ ነገር የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍጠሩ ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ንኦነግ ሸኔን ዕጡቓት ፋኖን ክኽስስ ምፅንሑ ይፈለጥ። ነበርቲ ግን መፍትሒኡ ዕርቅን ሚጥን ጥራይ እዩ ይብሉ ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፖሊስ ኢትዮጵያ ንሓደ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ብምፍጣር ህውከት ጠርጢሮም ኣሲሮሞም። ኣንቶኒ ጋሊዶ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተኣሰረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስራሕ ተመዲቡ ከሎ እዩ ኢሉ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። እቲ ጋዜጠኛ ዝሓለፈ ቀዳም ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ምንባሩን ማእሰርቱ ክሳብ መጋቢት ሓደ ክፀንሕ ዳኛ ከም ዝፈረደን ኣስራሒኡ ሓቢሩሎም። ጠበቅኡ እውን ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ምንባሩ ዝጠቐሰ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ነቲ ዘይምኽንይ ዝበሎ ማእሰርቲ ብምኹናን ቀልጢፉ ክፍታሕ ፀዊዑሎም። ወሃብቲ ቓል መንግስቲ ኾነ ፖሊስ ርእቶ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ይሃቡን። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ክኸሱ ጸኒሖም ኣለዉ። ናጽነት ፕረስ ብምድርራት ብፍላይ ድማ ንግጭታትን ጸጥታዊ ቅልውላውን ሽፋን ክህቡ ከለዉ። ነዚ ዳሕለዋይ ማእሰርቲ ጋዜጠኛ ዝኾነነ ኮሚተ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ናሓሰ ጀሚራ ብውሕዱ 8 ጋዜጠኛታት ምእሰራ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ቅርባ ዓመታት ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይሰርሑ ፍቓድ ክኽልከሉ እውን ጸኒሖም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእከላይ ክልል ኢትዮጵያ ዞባ ስልጤ ልዕሊ 2500 ሰራሕተኛታት ደሞዝ ስለ ዘይተኸፍሎም ከም ዝተጸገሙ ይገልጹ ኣሎም። መምሕዳር እቲ ዞባ እውን ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ደሞዝ ክኸፍል ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡሎም። እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ከይተኸፍሉ 48 መዓልታት ከም ዝሓለፎምን ደሞዝ ዝኽፈል ብትርታ ምዃኑ ከም ዝተነግሮምን ገሊፆም ኣለዉ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ምስ ምእካብ ግብርን ኣታውን ብዝተሓሓዝ ምድንጓይ ክፍሊ ደሞዝ የጋጥሞም ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ዞባታት ሃዲያን ካምባታን ምስ ክፍሊት ደሞዝ ብዝተሓሓዝ ትካላት ሕክምናን ትምህርትን ተዓናቒፉ ምንባሩ ምፅብጻብና ይዝከር። ጸብጻብ ዮናታን ዘብደወስ እዩ ካብ ኣዋሳ። ሻዱሻይ ክፋል ጉባኤ ክሊማ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይካየዳሎም። ቀንዲ ዛዕባቲ ውዕላ ድማ ምጉዳል ብዙሕነት ተፈጥሮን ብከላን ዝምልከት ክሊማዊ ለውጡ እውን ምክልኻል ዝብል እዩ። ሓላፊት ክሊማ ሕቡራት ሃገራት ኢንገር ኣንደርሰን ንኣሶሴትድ ፕረስ ክትገልጽ ከላ እንነብረሉ ከባቢ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ቦታ ምዝባዕ ተፈጥሮ እንተ ኣጋጢሙ ንወዲ ሰብ ዓለማዊ ክሳራ እዩ ኢላ። ኣብቲ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ዝጸንሕ ጉባኤ ክሊማ መራሕቲ ዓለም ዝርከብዎም ልዕሊ 5,000 ወከልቲ መንግስቲ ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ናይ ብሕቲ ዘፈርን ክርከቡ እዮም። ኣልጀርያ ትማሊ ኣብ ገምገም ባሕሪ ንነዊሕ ግዜ ክተሓንጾ ዝጸንሐት ዓብዪ መስጊድ ኣመሪዓ። ካብ 2010 ጀሚሩ ብትካል ህንፃ ቻይና ክስራሕ ዝፀንሐ መስጊድ ካብ ዓለም ዝነውሐ ጫፍ ዘለዎ እዩ። 265 ሜትሮ ንውሓት ካብ መሳጊድ ዓለም ሳልሳይ ዝዓበየን ካብ ቅዱሳን ከተማታት ወፃኢ ዝዓበየ ምዃኑን ን120,000 ሰባት ጸለይቲ ከተኣናግድ ዝኽእል ክፍልታት ከም ዘለዎን እቲ ዜና ይሕብር። ዓብዪ መስጊድ ኣልጀርስ ዝብል መፀውዒ ዘለዎ ርሒብ መስጊድ ኣልጀርያ ትማሊ ሰንበት ብፕሬዚደንት ተሃገር ዓብደልመጂድ ጣቦን ዝተመረቐ ኮይኑ ኣብ ዝባኑ ሄሊኮፕተር ከተረፈ ክዕልብ ዝኽእል እዩ። ኣብቲ ሃገር ድሕሪቲ ኣብ 1990 ዝተኻየደ እስላማዊ ናዕቢ ሓደ ማእከላይ ኣርኣያ ዝሕዝ መስጊድ ክስራሕ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ኣብ መደብ ጸንሐ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። ኣማኢት ትራክተራት ሓረስቶት ሎሚ ብራስልስ ቤልጅም ኣቴና ኣለዋ፣ ካልኦት ድማ ኣብ መገዲ ኣለዋ ንተቃወሞም። ሚኒስትራት ሕርሻ ሕብረት ኤውሮጳ ንሕቶታት እቶም ሓረስቶት ንምምላስ ተኣኪቦምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ሓረስቶት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ኣብ ርእሰ ከተማ ቤልጅም ጎማታት ኣቃፂሎም ኣለዉ። ተቃውሞኦም ኣንጻር ውድድር ሕሱር ዕድጊ መግብን ልዕሊ ዓቐን ክሊማዊ ሕግን ኣንጻር ንዓበይቲ ትካላት ሕርሻ ዝግበር ድጎማን እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ 2022 ንዩክሬን ንምሕጋዝ ብዝብል ካብቲ ሃገር ዝኣቱ እኽሊ ካብ ቀረፅ ናፃ ምግባሩ ነቶም ሓረስቶት ኣይሕጎሶምን፣ ምስትሑት ዋጋ ንወዳደር ኣለና ብዝብል ተቃውሞቶም ሓረስቶት ኣብ ዙርያ ኤውሮጳ ንዓበይ ፅርጋታት ብምዕፃው ኣብ ህይወት ሰባት ደንበ 27 ሃገራት ፅልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎን ብሰንኪ ምድንጓይ መጓዓዝያ ዓሰርታት ሚልዮናት ዩሮ ክሰራ ከም ዝኣተወምን ክፍለጥ ተኸኢሉሎም። ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ብራዚላውያን ንፕሬዚደንት ነበር ጃይር ቦልሶናሮ ብምድጋፍ ትማሊ ሰንበት ናብ ጎደናታት ሳኦ ፓውሎ ፈሲሶም። ከምኡ እውን ቦልሶናሮን ደገፍቱን ነቲ ኣብ ቀረባ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ሲልቫ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ምስ ጭፍጨፋ ናዚ ብምንፅጻር ንዝሃቦ መግለጺ ብምንጻግ ንባንዴራ እስራኤል ከም በልብሉ እውን ተራእዮም። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ 2022 ብመወዳድርቱ ፕሬዚደንት ሉዊዝ ሉላ ሲልቫ ኣብ ምርጫ ምስ ተሳዕረ ነቲ ውፅኢት ንምዕጻፍ ወታደራዊ ሰበስልጣን ኣብ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ክፅምበሩ ብዝፈጠሮ ጸቕጥን ንላዕለዋይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ንኽኣስር ብዝፈሓሶ ውዲትን ከም ዝተኸሰሰ እዩ ዝግለጽ። ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ ፅውዑ ደገፍቲ ቦልሶናሮ ሓድሽ ተመራጻይ ፕሬዚደንት ሉላ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ሓደ ሰሙን ንቤተ መንግስቲ ብራዚልን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ኮንግረስን ብምውራር ዘሪፎም እዮም። ቦልሶናሮ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ተጠቒሙ ብዝብል ዝቐረበሉ ክልተ ክሲ ክሳብ 2030 ንስልጣን ንኸይወዳደር ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ኣድማ ዝርከቡ ሓደሽቲ ዶክተራት እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 4 መዓልትታት ናብ ስርሖም ክምለሱ እንተዘይኮነ ግን ስርሖምን ፍቓዶምን ከም ዝሕደጉ ኣጠንቂቖም። ኣስታት 9,000 ዝኾኑ ሓደሽቲ ሓካይም ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮም ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ዝገበሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዝኣትዉ ተምሃሮ ቁፅሮም ብክልተ ሲሶ ክውስኽ መንግስቲ ንዝገበሮ ውሳነ ንምቅዋም እዩ። መንግስቲ ንጠለብ ሕክምና ደቡብ ኮርያ ንምምላእ ተወሳኺ ዶክተራት የድልዩና ክብል ከሎ እቶም ኣድመኛታት ተለማመድን ጀመርትን ዶክተራት ግን ዩኒቨርስታት ብዙሓት ሓደሽ ተምሃሮ ምቕባልን ክስከምኦ ዝኽእላ ኣይኮነን ይብሉ። ኣስታት 13,000 ተለማመድትን ተሓጋግስትን ሓካይም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ 100 ሆስፒታላት ዝሰርሑን ዝስልጥኑን። ሕጂ ናብ ስርሖም እንተዘይተመሊሶም መንግስቲ ከም ዘባረሮም ኣጠንቂቐሎ። ዜና ብዝፍጸም
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፅብጻብና ክንሓልፍ ዓለምለኸ ተሓላቂ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ዝግበር ቅትለት ኣመልኪቱ ሎም ሶኒ ሪፖርት ዘርጊሑ ኣሎ። እቲ ትካል ብቐንዱ ኣብ ሲቪላውያን ዜጋታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብፅፀጠው ክብልን ፈፀምቲ እቲ ተግባር ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ይፅውዕ። ኣብቲ ሪፖርት ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ። ምናይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተሓላቂ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለት ብምኹናን ፈፀምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን እቲ ሰብኣዊ ጥሕሰት ደው ክብልን ፀዊዑ። ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ ፀብጻቡ ኣምስቲ ከም ዘመልከቶ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ባህርዳርን ካልእ በበይኑ ስፍራታትን ብሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ዝግበር ቀትለታት ኣብ ሲቪላውያን ዜጋታት ዘነፃፀረ ኮይኑ ድሕሪ ሞት እውን ንስድራ ቤት ሞት ሬሳ ከይቐብሩ ከም ዝኽልክል ሓቢሩ። እቲ ተሓላቂ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሳባ ታሚት ዝተባሃለ ስፍራ ንሓሙሽተ ካብቶም ሲቪላውያን ዜጋታት ምዃኖም ዝጠቐሶም ብድምሩ 6ዱሽተ ሰባት ምቕታሎም ሓቢሩ። ዞባዊ ዳይረክተር እቲ ትካል ኣብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ዝኾነ ቲገረቻ ጉታ ከም ዝጠቐሶ ፈፀምቲ ትቐትለት ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ስለ ዘይተወስደሎም እቲ ተርእዮ ኣሰካፍን ንዓለማዊ ውዕላት ዝጥሕስን ኢልዎ ኣሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ተነቢሩ ዘሎ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋንን ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ሙሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ከም ዘፀግም ዝገለፀ ምስ ካብቶም ዘዘራርቦም ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝረኸቦ ካብቶም ግዳያት እቲ ቅትለት ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም እዮም። ኣብ ፀብጻብ ኣምስ ከም ዝተሓበረ እቲ ኣብ ሳባ ታሚት ዝተረኣየ ቅትለት ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ማእኸላት ሕክምና እናኸዱ እውን ከም ዝፈፀምዎ ሓቢሩ። ብመሰረት ዓለማዊ ውዕላት ካብ ዒላማ ጎንፅታት ነፃ ክኾና ዝግብአን ትካላት ኣገልግሎት ጥዕና በቲ መጥቃዕቲ ግዳይ ምዃነን ኣዝዩ ዘሻቕል ምዃኑ ድማ ኣምነስቲ የዘኻኽር። ድሕሪ መቕተልቲ ሲቪላውያን ዜጋታት ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ንሬሳ ናብ ፅርግያ ሰጢሖም ንስድራ ቤቶም ምቕባር ከም ዝኸልከሉ እውን ኣመልኪቱሎም። ብሰንኪው ድማ እቶም ሬሳታት ንኣስታት 7 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ደገ ድሕሪ ምፅንሖም ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ካብቲ ቦታ ምስ ለገሱ ጥራይ ተቐላጢፎም ከልዕልዎምን ሓቢኦም ክቐብርዎምን ምኽኣሎም መሰኻኽር ካብቲ ቦታ ነቲ ተሓላቕ ትካል ሓቢሮም ኣለዉ። ፀብፀባ ምስ ከም ዝሓበሮ ድሕሪ ምልዋጥ ተውሲ ሰራዊት ፌደራል ነቲ ቦታ ምስ ተቆፃፀሩ ገዛ ገዛ እናኣተዉ ነቶም ነበርቲ ኣፅዋሮም ክረክቡ ከም ዝሓተቱን ንዕኡ ጥቓት ፋኖ ዝድግፉ እንተኮይኖም ድማ እናፈራርሑ ከም ዘንከላብትዎምን ይነግር። መሰኻኽር ካብቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ቦታ ብምውካስ ፀብፃቡ ዘዳለወ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅዳሕ ርኽበቱ ንሚኒስትሪ ፍትሕን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ከም ዝሃቦም ይጠቅስ። እዚ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ለካቲት ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተረከበ ፀብጻብ ዛጊድ ካብቶም ሚኒስትሪታት ግብረ መልሲ ከም ዘይረኸበ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩሎም።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ደንቡኡ ዝኣትቡን ንሕጊ ምብራስ ኣግራብ ዘይፀረርን ንዘውፅኦ ቅጥዕታት ዘማልእን ክኸውን ድሕሪ ዘሕለፎ ውሳነ እቲ መምርሒ ንሓያሉ ኣፍሬቱ ቡን ኢትዮጵያ ከም ዝፀሉ ዋና ዳይረክተር በዓል መዜ ቡንን ሻሂን ኢትዮጵያ ይገልጽ። ንዕኡ ንምልማዕ ድማ ናይ 2.2 ቢልዮን ብር ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ በዓል መዚ ኣመልኪቱ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዕላው ዝገበሩ ሕጊ ንቡን ሓዊሱ ናብ ዕዳግኡ ዝኣትዉ 7 ፍርያት ሕርሻ ካብ ብርሰት ኣግራብ ነፃ ክኾኑ ዘገድድ እዩ። እቲ ሕጊ ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኤሮፓውያን 2024 መወዳእታ ጀሚሩ ዝትግበር እንትኾን ሃገራት ቅድሚ ፍርያተን ምስዳደን እቲ ፍርያት ሕርሻ ካብ ብርሰት ኣግራብ ነፃ ኮይኑ ከም ዝፈረየ ዘርኢ ሰነድ ከቕርባ ይጠልብ። ካብ ኣፍሬቲ ቡን ሃገራት ዓለም ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ነዚ ሕጊ እንተዘየኽቢራ ምስቲ ሕብረት ዝግበር ንግዲ ቡን ጸገም ከም ዝገጥሞ ኣካያዲ ስራሕ ዩኒየን ቡን ሲዳማ ኣቶ ጸጋይ ኣኔቦ ይዛረቡ።
ብኣዋጁ ላይ ብግልጽ እንደተቀመጠ ያንን ካላሟላ ያንተንግስ
ኣብቲ ኣዋጅ ብግልጽ ከም ዝረአ ነቲ ዝተቐመጠ መዐቀኒ እንተዘየማሊእኻ ፍርያትካ ናብ ዕዳጋ ሕብረት ኣውሮፓ ኣይኣቱን፣ ናታቶም ነጋዶ ቡን እውን ካባና ይዕድጉን፣ ንሳቶም ናትና ቡን እንተዘይዓዲጎም ኢትዮጵያ ነቲ ዓብዪ ዕዳጋ ትስእነላ ማለት እዩ።
ምስኣን ዕዳጋ ሕብረት ኣውሮፓ ንህይወት ልዕሊ 5 ሚልዮን ሓረስቶት ንሓደጋ ከም ዘቃልዕ ድማ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ቡን ኢትዮጵያ ዶክተር ሑሴን ኣምቦ ይገልጹ።
በዩሮፕ በኩል የሚመጣው ማንኛውም ለውጥ
ብወገን ኣውሮፓ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣብ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ኣብ ህይወት ሓረስቶት ቡንን ቀጥታዊ ዝኾነ ጽልዋይ ዝሕድር። እዞም ናይ ኣውሮፓ ዓደግቲ ቡን ካብ ዕዳጋ ኒውዮርክ ወፃኢ ፍሉይ ጣዕሚ ንዘለዎ ቡን ኢትዮጵያ ብዝሓሽ ዋጋ እዮም ዝዕድጉም። ነዚኦም ምስኣን ማለት ኣብ ህይወት እቲ ሓረስታይ ድኽነት እዩ ዘስዕብ።
ኣብ ንግዲ ወፃኢ ቡን ኢትዮጵያ ዕዳጋ ሕብረት ኣውሮፓ 35 ሚእታዊ ከም ዝሕዝ ዝገለጹ ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ቡንን ሻህን ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዱኛ ደበላ ብወገኖም ካብቲ ዕዳጋ ኣብ ዓመት ካብ 400 ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር ከም ዝርከብ ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ዝወፀ ሕጊ ንዕዳጋ ሕብረት ኣውሮፓ ምስኣን ናብ ዓብዪ ጸገም እዩ ዘእትወና ዝበሉ እቶም ዋና ዳይረክተር ነቲ ሕጊ ኣኽቢርካ ካብ ምስራሕ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የለን ብምባል ይገልጹ። ነዚ ድማ ሃገራዊ ትልሚ ከም ዝተዳለወ እዮም ዝዛረቡ።
ብ3 ዓመት ግዜ ውስጥ የሚያልቅ ሀገራዊ የስራ መዘርዘር መርሃ ግብር አዘጋጅተናል።
ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ዝትግበር ናይ ስራሕትን መዳሊና ብዙሓት ምድላዋት ጌርና ኢና ምስ ሕብረት ኣውሮፓ እውን እናዘተና ኢና ንኣሰራርሓና ምስቲ ሕጊ ንምስናይ ንፅዕር ኣለና። እቲ ሕብረት ዘውፅኦ ሕጊ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ካብ 2020 ነዘ ዝበረሱ ኣግራብ እንተልዮምን ብኡ ኣቢሉ ዝፈረየ ቡንን እንተሃልዩን ኣይንቕበልን እዩ ዝብል። ቡን ኣብ 4 ዓመት እዩ ዝበፅሕ ስለ ዝበሃል እቲ ሕጊ ዝትግበር ኣብ መወዳእታ 2024 እዩ። ንሕና ድማ ኣብቲ ዘዳለናዮ ትልሚ ነዚ ሕጊ ንምትግባር ቅድሚ 2020 ድሕሪኡ ንዘሎ ሽፋን ኣግራብ እናነፃፀርና ምስራሕ ኢና ተዳሊና ዘለና። ቀዳማይ ስራሕና ዝኾነ ናይ ሳተላይት ምስልታት ምውሳድ ነቲ ቅድሚ 2020 ዝነበረ ሽፋን ኣግራብ ምስቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ምንፅፃር እዩ ዝኸውን።
ኢትዮጵያ ንናይ ቡን ንግዳ ምስቲ ሕጊ ንምስናይ ዋላ እኳ ብ2.2 ቢልዮን ብር ኣብ 3 ዓመት ዝትግበር ትልሚ እንተውፅአት እቲ ስራሕ ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዶክተር ኣዱኛ ዝገለጹ። ሓረስቶት ቡን ኢትዮጵያ ኣግራብ ከም ዘየብርሱን እኳ ደኣ ዝተኽሊ ቡን ሽፋን ኣግራብ ከም ዝደልን ዝገለጹ ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ቡን ኢትዮጵያ ዶክተር ሑሴን ኣምቦ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ሕጊ እንተውፅእ ነዚ ሓቂ ኣብ ግምታ የእትወን ይብሉ።
የኢትዮጵያ ገበሬ ቡናን ከደኒ ለይቶ ኣያዩ
ሓረስታይ ቡን ኢትዮጵያ ንተኽሊ ቡን ካብ ኣግራብ ፈልዮ ይርዮን። ምክንያቱ ድማ ቡን ባዕሉ ዝተረኸበ ኣብ ውሽጢ ኣግራብ እዩ። ቡን ካብ ኣግራብ ተፈልዩ ክነብረ ይኽእልን። ስለዚ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ሕጊ እንተውፅእ ነዚ ኣብ ግምት ከእቱ ይግባእ ነይሩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900 ዝኾን ፍርያት ቡን ምስ ኣግራብ ዝሳነ ምዃኑ ዝዛረቡ ዶክተር ኣዱኛ ብወገኖም ነዚ ሓቂ ንሕብረት ኣውሮፓ ንምርዳእ ግን ባዕሉ ዝኸኣለ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎን ንመረዳእታ ዝሕግዝ ሰነድ እውን ምድላው ከም ዘድልን ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። በትሪ ስልጣን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ከመይ የምሲኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ብብሽክለታ ኢና ክንጅምሮ ቱር። ከመይ ቀኒኹም ከመይ የምሲኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ብብሽክለታ ኢና ክንጅምሮ ቱር ሩዋንዳ ወይ ዙራ ሩዋንዳ። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ 19 ዓበይቲ ክለባትን ሃገራውያን ጋንታታትን ብሽክለታ ዝተሳተፉ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ሩዋንዳ ትማሊ ሰንበት ብሻምናይ መድረኽ ተዛዚሙሎ። ብደረጃ ጋንታታት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳመይቲ ብምዃን ዘውዲ እዚ ውድድር እዚ ደፊ ኣላ። ኢጣልያዊት ጋንታ ቲም ፖልቲ ኮሜታ ካልአይቲ፣ ፈረንሳዊት ጋንታ ቶታል ኤነርጂ ሳልሰይቲ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ውልቀ ተወዳደርቲ ማለት እዩ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንእንግሊዛዊት ጋንታ ብላክ ሙር ዝስለፍ ፒተር ጆሴፍ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ካዛክስታናዊ ኤልከን ዶስቴቭ ካልኣይ፣ ንጋንታ ፒቲኬ ዝስለፍ ኮሎምቢያዊ ጆናተን ሬስትሮፖ ቫለንሳ ሳልሳይ። ብደረጃ መናእሰይ ጋለብቲ ብሽክለታ ንጋንታ ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣክሊሉ ኣረፋይ ንቐዳማይ፣ ንጋንታ ኣልዲዲ ዝስለፍ ቤልጅማዊ ካሜይል ኤማን ካልኣይ፣ ንጋንታ ስፓኝ ዝኾነት ዩኤዚ ዝስለፍ ፓውሎ ቶረስ ኣርያስ ሳልሳይ ኮይኖም ኣለዉ። ንጋንታ ባይክ ኤድ ዝስለፍ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ኣስራይ ወፂኦ ኣሎ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ምሩፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቱር ዲ ሩዋንዳ ግና ባዕሉ ዳዊት ኮይኑ ኣሎ። ዙር ሩዋንዳ ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ናይ 2.1 መዐቀን ብቕዓት ዝረኸበ ዓለም ለኻዊ ውድድር ብሽክለታ እዩ። እዚ ውድድር ደረጁ ዓብይን ሓያሉ ክለባት ዓለም ከሳትፍ ካብ ዝጀመረሉ 2019 ኣትሒዙ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲኦም ክዕብድልዎ ጸኒሖም። ኣብ 2019 መርሃዊ ቅዱስ፣ ኣብ 2020 ከምኡውን ኣብ 2022 ናትናኤል ተስፋ ጽዮን፣ ኣብ 2023 ዓሙ ምዃን እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከም ዝተዓወቱ ይዝከር። ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ግጥም ጽዋዕ መንኣተረ ንጽዋዕ ካራባኦ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ። ሊቨርፑል ንቸልሲ 1-0 ብምስዓር ተዓዊታ። ኣምበል ሊቨርፑል ቨርጅል ቫንዲያክ እዩ ነታ እንኮን ወሳኒትን ሸቶ ኣቝጺርዋ ብቴስታ። እዚ ማለት ጋንታ ሊቨርፑል 10,000 نصوع كاربوة بملعال كبروسن ونين الله نعلم قانتا ليفربول يرغن كليوبوون تاريخه وفتسام غين الله علم ليفربول كوينهم لعل سلسته قزيه نصوع عزي كاب منغوزال علو بقاس او اعتزو تصارو علمت ليفربول حدا كوين الله سالساي علامي أبزربانا يرغن كليوب مس ليفربول شو مونتا عمتا تتصانيح الله نحقتات فاينانس تحيس كتابة هاي العصر تنت وتتقصي عزنا برات قانتا إيفرتن دحري جيقباي مبالا اتبزح مقطعتي كاب عصر تناب شدوش تنكيو الله قانتا إيفرتن أبناي عامين عود الدرزابن نزتانت سارة حق مخصبن كتال النتن بريمير ليكس لازت أحاسد تابة هاي لئيو بفولي مرماري كوميشن دحري من رقاسو اتمقطعتي استبينا نتمقطعتن يقباين داقيمو زمرمر فولي أكالقنا نتمغطعتي بأربعة نتوتاتنا كيو نيفرتن أبما بالأسر تحممشتا زي سرعة منكاي مغطعتي بينو الله أبقدمت بريمير لكن ما تخلنا ليفربولون أرسنالن بصفي حفلالي كعوتا خلوها مانشستر يونايتد دما أبقدم دقفتان أبميدا أنت سعيرا بدغم تقانتا مانشستر يونايتد بمبال عصر تغلطة درجة زحزت فول هامية أب ميدا كلتان حادة تسعيرا زحفريو أرسنال نيوكاسل أربعة حادة غزيعتا مانشستر سيتي نبرموز حادة نزيرو ليفربولون نمغات امتا لوتن تاون أربعة حادة أب زغربا سلاز سعرتا أب صدقة بريمير ليج مرحنتا التناخير الله ليفربول مانسيتن أرسنالن ببحادة حادة نتوي إنا تمارها كاب قدامك سابسال ساير كابا أوستون فيلان توتنهامن رابعين حمشاين أتليتكس أب هاجر بورتشغال كتما البوفيرا تمالي أبزو على قددم هاجر أقوارج إسبانياوي تياري اندوكميني بدا كتابعتيو إتيوبيا وتلكينا أمباودما بدا كانستيو تعويتوم غوانداوي أوسكار تشيليمو برونداوي رودريغ كوزيرا كالاين سالساين بدكانستيو نليكينا سعيبا برونداويت فرانسين نيكومانزي كالايتي اتيوبياويت اسمارش انلي سالسيتي كوينان اللوا سبورتاو زينا تفتسيمو
كاب دمز اميركان ايلو مسواني فنوانا ايخم تكاتاتلو زلخم سعيبو زقرب سرع مدبنا مدب حرشاي قبل ما تصبان وصيتون ذات كره هجراوي وعلى بعسران حدن عسران كلتان لكاتيت ابسمرا هوتيل اسمرا بالاس تقنعو ابزين ارتحاوي سو كاب شوعت هجراس تواصو كيلاتات زترخبلو وعلى تمكرو كم ارتراز امسلان اشتو افريت هجرات بزعباك صعب اوزغبا مغدي ازتيو ابتا غطامي بزعبا افراينت اتصلات اب ارترا املكيتوم مصنعتا او صحف زقربو اتو تسفاي صقا يوم نيروم برهانه برهزه دالو مدب مدب حرشا حبيرنا نكتاتلو
منستر هرشا ايرترا مس اهغراوان مشارخ تودبات بمتحببار زودبو هاغراو على نمعبال سنسلت وساح كبري صبا ب 21 20 كلتن لكاتيت ابسمرا هوتيل اسمرا بالاس تقانيو ابزي مدرخ من رغاص اخول رتعاون وحسن صبان وصيتون بزبل تيما ز تقانعه فالماي هاغراو على كابوشت هاغر ايرلاند دنمارك هندي كينيان دو افريقان زي توكلو كلتا ميتن اصر تحاموشتن موياويان كساتفو خلو تشعات بوشت هاجر اصر تحارفما بواسع تنياتات مهران بدمرو اسرا مصنعته ورغاقتي قريبو افراينتن اخصابنتن مفرايت ابا اب ارترا بزبل عرستي بهالافي وطن صلات منيستر هرشا اتو تسفايت اقايز غرب مصنعته وطحفقا حدا كابتوم اسرا ورغاقتيو بزعبازي مصنعتي املكيتو اتو تسفاي ندمص امريكا ابزهابو حبريتا ات مصنعتي بعصو ابز اليا كبتي زتكوره كم زهونه تقسو نحفشاو تحسطو
حفشاو تحسطو نايزي مصنعتها ورقت حرصت هاجرنا افاينت ناي المعت اب صبا خبيلو كاب حنت لام كندي صبا يحلبلو بغمغم بخندي كيفري والو مستي زلو ناي كونتات ادغا خي انتي مسل اخساب دي زلو حرشه صبا نزي صلو روحيتات كنتايو كاوت بغيسنا خي افاينتن اخسابنتن ناي المعت صبا زعبي انتي عينت اغبابات كنكتل نخل وي استراتيجي خنت نخل زبل تكوري
حصرات مغبي ዘይመትእሳር ምፍራይ ፀባ ምስ ምፍራይ ምግቢ ከብቲ ዋሕዲ ወይ ድሩት ኣፍልጦ ኣብ ምሕደራን ምድቓልን ሓደስቲ ዝተወልደ ኣርሒ ንኽልተ ዓመትን ልዕሊ እውን ከይተሰራ ምፅናሕ ዝፈጥሮ ዘይምምጥጣን ወፃኢታት ቀለብን እቶት ፍርያትን ካብቶም ኣብ መፍረ ናይ ፀባ ከብቲ ዝረኣዩ ፀገማት ከም ዝኾነ ኣቶ ተስፋይ ኣረዲኡ። ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ እቲ ቀንድን ዝዓበየን መሓንቆ ኣብ ምፍራይ ፀባ ከብቲ ከም ዝኾነን 71 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ወፃኢታት ከም ዝሽፍንን ዘመልከተ ተስፋይ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ዝበሎም መፍትሒ ሓሳባት ኣቐሚጡ ኣሎ።
ሓረስቶት እቲ ናቶም ዓቕሚ ፈሊጦም ውሕዳትን ብግቡእ ዝምገባን ኩሉ ፅሬተን ኣገባብ ሕክምንአን ተኸናኺዶም ካኣሊዎን ዝኽእሉ ከብቲ ሒዞም ዝያዳ ኣፍራይነት ክዕብዩ ከም ዝኽእሉ ኣፍራይነት እንትዕብዮም ከዓ ዋጋ ምፍራይ ናይ ሓንቲ ፀባ ኣዝዩ ክጉድ ስለ ዝኽእል ዋላ ኣበርክቶኦም ኣብ ዕዳጋ ፀባ እውን ኣዝዩ ክዕቢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓረስቶት ምስተን ዘለዎኦም ቁፅሪ ከብቲ ዝሰማማዕ መግቢ ናይ ምፍራይ ንጥፈት ከካይድ ይኽእሉ ኣለዉ። ምናልባት ከም ተወሳኺ መግቢ ዝፍሩስካ ንብሎ ከምታት ክውስኽለ ንኽእሉ እዮም። ብዓብኡ ግን ኣብቲ ሓምላይ መግቢ ከተክሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኢና ንብል ነዚ ከዓ ውልቆም ምስቲ ዘለዎም ግራት ኣብኡ ብምምቓል ዋላ ንምቅያር ዘርእውን ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ካልእ ብሓባር ማሕበርቲ ጥርኒፎም እውን ምስ ዓድታት ኣብ ዘለዎን መሬት ተወዲበን ካብ መግቢ እንስሳ ናይ ምፍራይ ንጥፈታት እውን ከካይዳ ክእላ እየን። ብፍላይ ከዓ ሰብ ጀራዲን ብዝቐለለ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምስ ካልእ ዘርኢ እንዳቀያየሩ። ኣብዚ ከም ፍታሕ ብፍላይ ከዓ ንንኡስ መጠን ምፍራይ ዝውሰድ ዝኽእል እውን ናይዚ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ወይ ከዓ ሃይድሮፖኒክስ እውን ኣለና። እዚ ከዓ ከም ኣማራፂ ክጥቀሙ ንኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እዚ ንላዕሊ እናወሰኽካ ስካላ በብደረጃታት ትገብሮ ናይ ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ናይ ምፍራይ ስራሕ ክካየድ ይኽእል እዩ ከም ደገፍ ማለት እዩ። ካልእ ብሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ክንደፍኣሉ ዘለና ውዳቤ ሓረስቶት ብደረጃ ማሕበራት ኣፍሬት ፀባ ከምዚ ኣብዚ ዋዕላ ዝረኣናዮ ኩሉ ዓወታት ናይ ምፍራይ ፀባ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ክንብል ንኽእል ብሓያል ውዳበ ናይ ማሕበር ኣፍረይቲ ፀባ ዝመፀ እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ንኣሽቱ ሓረስቶት ኣብ ዝርከብዎ ሃገራት ከም ኤርትራ ማለት እዩ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓይሊ እንተደኣ ክህልዎም እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ፀገማቶም ብሓባር ክፈትሑ ናይ ሓባር ናይ ፀባ መእከቢ ፀባ መስርሒ መጓዓዓዚ ንጥፈታት እንተደኣ ክገብሩ እንተደኣ ኮይኖም ፅቡቕ ውዳበ ሃልይዎም ብጥርኑፍ ከዓ መደባቶም ክሰላስሉ ይኽእሉ ዋላ ሓገዝ ኣብዛሕትሉ እውን ብቐሊሉ ክሕገዙ ይኽእሉ ማለት እዩ። ዋላ ንክትድግፎም እውን ዝቐለሉ ይኮኑልካ ማለት እዩ። ካልእ ኣዝዩ ዓብ ረብሓ ዘለዎ ናይ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ውዳበ ከዓ እንታይ እዩ? ውሕስነት ፀባ ምርግጋፅ ከዓ ወሳኒ እዩ እዚ። ምክንያቱ ብቕዓት ፀባ ምቁፅፃር ክንደይ ፀባ ይቐርብ ኣሎ፣ ካበይ ይቐርብ ኣሎ፣ ዋጋ ፀባ እውን ንባዕሉ ከመይ እዩ ዘለዎ ኣብ ምቁፅፃር ከዓ ሓደ ምእኩል ሓበሬታ ንክህሉ እውን ይሕግዘና ማለት እዩ ንዕና ከም ሚኒስትሪ።
ነዚ ፅላት ንምሕያልን ንምድጋፍን ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ ክግበሩ ኣለዎም ዝበሉ ሓሳባት እውን ኣቶ ተስፋይ ወሲኹ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ቀዳማይ ምሕያል ማሕበር ኣፍሬት ፀባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ስለዚ ሚኒስትሪ ብዝተካሎ ነዚ ክሰርሓሉለ ኢና ንኣምን። ካልእ ምስፋሕ ተጠቃምነት ዘመናዊ ምድቓል እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣድማዕነት ናይ ምድቓል ስለ ዝሕይል ብሰፊሑ ክስርሓሉ ኣለዎ። ዓዲ ዝሰረቱ መደባት ምፍራይ ምግቢ እንስሳ እውን ምስ ምሕዳራት ምትሕባር ኣነባበርቲ ዓዲ ምትሕባር ሰብ ጀራዲን ሓረስቶት ምልዛብን እኹል መረዳእታ ከምዝወስዱ ምግባርን ክትግበር ኣለዎ። ካልእ ወሳኒ ንብሎ እንታይ እዩ? ሓረስቶት ሓዱሽ ኣገባባት ገታእታት እውን እተደ ኮይኖም ሜላ ምሕደራ ምግቢ ይኹን ካልእ ከመሓይሹ ትምህርቲ የድልዮም ዝበዝሑ ከዓ ነዚ ዓውዲ ዝተምሃሩ እውን መንእስያት ውን ስለ ዘለውና እዞም ብሃብቲ እንስሳ ወይ ኣኒማል ሳይንስ ዝተምሃሩ ናብቲ ፅላት ናይ ምፍራይ ፀባ ንክኣቱ ምትብባዕ ካልእ ኣብ ምፍራይ ሕሱር ዝኾነ ዝተመጣጠነ ምግቢ እንስሳ መፅናዕቲ ምክያድ ካልእ ክብለጠቕን ይረአ እዩ። ኣብ ዋጋ ብፍላይ ኣብ ግዜ ፆም ዝረአ ኣሎ ፀገም ናይ ሓረስቶት ኣፍሬት ፀባ ክሳራ ስለ ዘጋጥሞ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ንምሕዋይ ከዓ ናይ ምስራሕ ንጥፈታት ወይ ከዓ ክብር ናይ ምውሳኽ ንጥፈታት ተባባዕ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ንግዳዊ ምሕደራን ኣመጋግባን ናይ ፀባ ከብቲ ንሓረስቶት ምስልጣን ሓረስቶት ናይ ፀባ ከብቲ እንተደኣ ሒዞም ሓቲ ንእሽተይ ትካል ወይ ከዓ ንግዳዊ ትካል ሒዞም ከም ዘለዉ ክኣምኑ ክእሉ ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብዙሕ ኣውፂኦም ብዙሕ ቀትቡ ከም ዝኽእሉ ክኣምኑ ኣለዎ። ከምኡ ዘይኮይኑ ከምቲ ናይ ልምዳዊ ኣገባብ እንተደኣ ትኸይድ ኮንካ እሞ ከዓ ብብዝሒ ምግቢ ዝሓታ እንስሳ ሒዝካ ኣይዋፅን እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታዊ ክትከስር ስለ ትኽእል እቲ ኣጠማምታ ቀየር ክኽእል ኣለዎ። ብዙሕ ኣውፂኢና ብዙሕ ክንእቲ ከም ንኽእል ኣሚና ብዙሕ ምስእተና ኢና ከዓ እቲ ናይ ሓንቲ ሊትሮ ዋጋ ክትሕት ዝኽእል
ኣብዚ ንክልተ መዓልትታት ዝተቓንዐ ፋልማይ ሃገራዊ ዋዕላ ታሪኻዊ ምዕባለ ፅላል ፀባ ኣብ ኤርትራ ህልው ኩነታቱን መጻኢ ኣመታቱን ብድሆታትን ዕድላትን ልምዓት ፀባን ውፅኢቱን ኣብ ኤርትራ ተመክሮ ምቁፅፃር ብቕዓትን ድሕነትን ፀባን ውፅኢቱን ተመክሮ ኢንዱስትሪን ፀባን ውፅኢቱን ተራ ሕርሻዊ ምርምራትን ምህዞን ኣብ ምምዕባል ፅላት ፀባን ውፅኢቱን ዝብሉን ካልኦት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮሩ 20 መፅናዕታዊ ወረቓቕትን ብቪድዮ ዝተዳለዉ መግለፂታትን ተመክሮ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ተዛዚምና ኣለና። ናይ ሎም ፈኖና ኣብዛዚምና ኣለና ምሰና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ብሮክ መሻት ድሓንሕደር